Bereshit, chapter 38, verse 6.
Amen. Vayikach Yehuda Isha le'er b'choro Ushma Tamar.
7.
Vayhi er b'chor Yehuda Ra be'ene Adonai, vaymitehu Adonai.
8.
Vayomer Yehuda le'onan, bo el eishet achicha, v'yabem ota, v'hakem zera le'achicha.
9.
Vayeda onan ki lo yiye hazara vehaya imaba el eishet achiv vishichet arza levilti niton zera leachiv.
10.
Vayera b'enei Adonai asher asa, vayamet gam oto.
11.
Vayomer Yehuda letamar kalato, shivi almana veit avich, ad yigdal שלבני כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה.